Řekla bych, že pohodlí to je nejčastěji skloňované módní heslo v době pandemie. A samozřejmě se netýká jen oblečení, ale také obuvi. A tak i vy se možná už těšíte, že si po neděli konečně pořídíte nový pár bot. Pokud ano, pak vám dnes v Šarmu poradíme, jaké boty by to mohly být a jak o ně pečovat. To bude v našich módních trendech. V kosmetickém rádci vám představíme plazmové pero. V seriálu o historii krkonošské kuchyně se podíváme na to, čím sladili naši předkové, a pokud máte rádi televizní seriál Zločiny Velké Prahy, pak za chvíli zavoláme jednomu z hlavních hrdinů tohoto seriálu, herci Jaroslavu Pleslovi, kterého jste nominovali v 25. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku. Tak tedy hezké chvíle plné šarmu od Lady Klokočníkové. Jsem ráda, že v tuto chvíli mohu po telefonních linkách pozdravit herce Jaroslava Plesla. Dobrý den.
Dobrý den, já vás taky moc zdravím, vás i všechny posluchače.
Ano, pane Plesle, jste další osobností nominovanou v naší anketě Šarmantní osobnost roku za rok 2020. Jaký byl ten rok 2020 pro vás?
Byl samozřejmě složitější než ty roky ostatní, jako asi pro všechny. Samozřejmě my jsme přestali hrát v divadle, byla tam taková velká pauza, přerušilo se natáčení. Ale zase na druhou stranu musím říct, že ten prostor, který se mi najednou objevil, tak jsem věnoval sobě a tak jsem nějak přemýšlel o tom, co dál, co dělám správně, co dělám špatně, co můžu dělat líp. Snažil jsem se nějak sám sobě věnovat, abych ten čas strávil nějak teda smysluplně.
Ano, vy leta hrajete v Davidském divadle, ale já bych se teď ráda zastavila v Krkonoších, protože jste rodák z východních Čech a v Krkonoších jste trávil také teď část svého života, protože jste natáčel film Poslední závod, legendární lyžařský závod, který vypráví o tom, jak to vypadalo, když tam v roce 1913 zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Užil jste si tohle natáčení?
To jsem si užil hodně, já si vlastně ještě pořád užívám, protože to natáčení probíhá. Už teda máme natočené všechny ty scény venku, které byly dost náročné, protože my jsme třeba točili kolem Labské boudy, vlastně na všech těch místech toho osudného závodu. A Tomáš Hodan mi konkrétně ukazoval třeba to místo, kde opravdu zahynuli ti dva lyžaři, tak je to teda velká síla. A já jsem tam opravdu potom pocítil, jak se říká, tu sílu hor, protože my jsme točili teda ve všech počasích. To počasí nám vycházelo hodně vstříc, protože když mělo být krásně, tak jako třeba při začátku toho závodu tehdejšího, tak bylo krásně, no a pak se počasí horšilo a my jsme opravdu několik dní točili venku, když třeba bylo minus 10 stupňů a foukal 100-kilometrový vítr. Já si myslím, že to už nikdy nezažiju. To byly okamžiky, kde člověk nemohl ani třeba otočit hlavu na toho kolegu, jak vás prostě bičoval ten vítr s tím sněhem, no bylo to strašně zajímavý, ale musím říct, že se tam teda sešla výjimečná parta herců a štábu a je to teda senzačně natáčení. Hmm.
A co tedy ty velké zločiny, zločiny Velké Prahy, ty jsou pro vás přijatelnější, co se týká právě natáčení a těch podmínek, které prožíváte, protože to je zase historie a vy prý historii máte hodně hrát.
Tak já mám historii nejradši ze všeho, hlavně teda historii hradů a zámků, ale samozřejmě těch projektů, které se týkají nějakých historických témat se moc zúčastňuju. Samozřejmě to byly i tady ty detektivní příběhy, které se odehrávají ve 20. letech 20. století. Když mluvíte o tom počasí, tak tam jsme si taky vyzkoušeli všechno, protože se opravdu točilo celý rok. Točilo se od ledna do října, bylo tam víc než 140 natáčecích dnů. Potom taky je to zajímavé, jak člověk okusí třeba tu dobovou módu. A nejdřív si tak libujete, vlastně jak je to pěkné na těch kostýmních zkouškách, jak vám to bude slušet, třeba ty tweedové obleky nebo ty vlněné obleky. No ale pak třeba v tom obleku, který se skládá prostě z vesty a saka, takových silných kalhot a klobouků, tak potom v něm točíte v červenci. No a když je venku třeba 32 stupňů kolem poledne a vy musíte točit v tom autě, který je teda taky moc pěkný, ale zavřený a nemá klimatizaci, to historické autíčko, který jsme tam jezdili, tak to je taky docela zajímavý, ale byl to strašně fajn projekt, moc rád na něj vzpomínám a třeba se bude točit nějaký pokračování.
Je něco, kromě té historie, co také ještě hodně máte rád, anebo jak se o sebe staráte, abyste dobře vypadal, abyste se dobře cítil, ono je to vždy o té duši.
Myslím, že Je to u mě dost dáno genetikou, protože moji rodiče celý život vypadají prostě o 10 let mladší. Mm-hmm. No a musím teda přiznat, že před 5 lety jsem přestal kouřit. To si myslím, že mě hodně prospělo. Snažím se třeba víc chodit ven na takový pravidelné procházky.
Můžeme říct si, co vás čeká teď v nejbližší době, co to bude, jestli nějaké natáčení televizního seriálu anebo pokračování posledního závodu ještě?
Tak já ještě budu točit chvíli poslední závod a taky dotáčím film Vánoční příběh s Jirenkou Paváskovou a jezdím na Slovensko točit film s paní Martou Ferencovou, ten se jmenuje V letě ti povím ako sa mám. No a snad to nezakřiknu, protože už se má začít točit příští týden, tak snad už to všechno dopadne. Tak bych měl roztočit, a na to se moc těším, dokumentární cyklus o neobjevených českých hradech a zámcích, který bych měl provázet já.
Tak na to se těšíme my také. Jsem velice ráda, že jste si udělal chvíli na Český rozhlas jako takový. Budu se těšit, že se třeba sejdeme i na našem gala večeru, až tedy budeme znát termín, kdy se sejdou šarmantní osobnosti. Mnohokrát děkujeme za ty hezké chvíle a za to, že jste se nám svěřil s tím, co vás čeká, jak v současné době žijete. Jaroslav Plesl byl naším hostem. Mějte se hezky a krásné jaro vám přeji.
Moc děkuji za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Módní trendy.
Konečně jsme se dočkali, zimní boty jdou do skříně a už vytahujeme lodičky, vytahujeme tenisky. Já vítám ve studiu módní návrhářku Jitku Šedovou, dobrý den.
Dobrý den.
Také vytahuješ tenisky a lodičky.
Také, víc ty tenisky, lodičky trošičku méně.
Já zase víc ty lodičky, takže pojďme si povídat o tom, jaké módní trendy přináší jaro 2021, co se týká obuvy.
Tak především je tam diktát barvy a to je bílá. Boty zkrátka bílé. Ať už máme na sobě oblečené cokoliv trošičku, tak prostě bílé kecky, bílé lodičky, bílé kotníčkové boty, bílé páskové boty. Zkrátka ta bílá je tam dominantní.
Může se nosit ke všemu.
Může se k ním dokonce nosit i ponožky, tak jak se doteďka nosily barevné bláznivé ponožky, tak tentokrát jsou spíš jednobarevné ty ponožky pro dámy určené. A zkrátka i do lodiček, do tenisek, do páskových botů, tam už jako zkrátka to už je opravdu taky to crazy. Mm-hmm.
U těch lodiček možná bychom se mohli zastavit, jaké lodičky, jaké podpatky, jaké špičky?
Špičky jdou špičaté, ale samozřejmě už se u některých modních domů objevují i takové ty hranaté špičky, takže já si myslím, že milovnice těch hranatých špiček taky neudělají špatně, když třeba někde na něco takového narazí v obchodě a pořídí se to, nejsou zrovna mimo. A samozřejmě, co se týká podpatků, tak jdou ať vysoké podpatky, tak i nízké, takové ty kačenky trošičku. Je to zkrátka, podle té špičky se trošičku řídí i ten tvar toho podpatku.
Ten podpatek byl v minulých letech, si myslím, hodně modní záležitostí a hodně si na něm návrháři dávali záležet.
Přesně tak, podpatek je vlastně věcí, která vyloženě tu botu vytváří a tudíž jsou tam někdy prostě až abstraktní vlastně tvary a různě se kroutí nebo je jinak barevný, je vzorovaný, takže zkrátka tohle to všecko teďka v této sezóně uvidíme.
Ano, to můžete vyzkoušet, ale co musíte, to je dobře pečovat o boty a to je velký oříšek.
Tak především o ně pečovat poměrně často. Ne, že je vyčistíme jenom, když je ukládáme po skončené sezóně vlastně do skříně, ale i v průběhu vždycky sezóny. A musíme správně vlastně o ně pečovat, že vybereme na koženou obuv opravdu ošetřující přípravky na tu koženou obuv a ne si říct, ale ono je to jedno. Není, protože každý materiál chce své, takže určitě by nám neměl chybět nějaký pevnější přírodní kartáček na vykartáčování jak plátěných bot, tak samozřejmě i na vykartáčování nečistot vlastně třeba ze semišových kožených bot, anebo i pokud je to syntetický semiš, furt je to vlasový materiál, který potřebuje se tam vykartáčovat. Nemůžeme to strčit prostě pod tekoucí vodu.
Tak na to pozor, ano,
na to pozor, to bychom skutečně asi o ty boty přišli. A samozřejmě, když se máme kožené boty, tak těm musíme dodat i nějakou, pokud je to hladká úseň, i nějakou tu vlastně jakoby mastnotu, že? Takže mít krémy ošetřující a nejlépe prostě jako je ošetřovat, vykartáčovat, přetřít hadříkem, jakoby doleštit.
Ano, ony jsou ty pěny, které se dají využít na hadřík a jemně tedy asi vyčistit. Můžeme se také tady někde zmýlit, udělat nějakou chybu. Já se přiznám, že jednu jsem udělala, když jsem si tmavým sprejem nastříkala světlé boty. A dostala jsem naprosto nové boty, to také byla tady změna veliká, takže na to pozor.
Tady už prochází tvůrčí proces změny, přesně ano, tak. Ano. Ale samozřejmě musíme dabát, pokud máme více různých bot a nechceme investovat příliš do různých přípravků a aby jsme se nezmýlili, tak prostě vzít třeba neutrální, jsou krémy, které vlastně jsou takzvaně jakoby bezbarvé. Ale samozřejmě zase i tak je lepší třeba na tmavé boty použít tmavý krém a vlastně trošičku tu barvu jim tím pádem jakoby oživit.
Mnohokrát děkujeme za rady, jaké boty si pořídit na jaro a jak o ně pečovat. Jitka Šedová byla naším dnešním hostem a my se zase těšíme na návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
A v třetím díle našeho seriálu se opět podíváme do Krkonoš, protože tradiční krkonošská kuchyně, to jsou jídla především z brambor, tedy plodiny, která byla jako jedna z mála v horách bez problémů dostupná. Z brambor se také často připravovala sladká jídla, takové koláče, buchty, placky. A když už jsme u sladkého, možná se vám vybaví i scény z filmu Krkonoš a lyžníci, kde se hojně pašovala náhražka cukru cukerín. Čím tedy dříve hospodyňky v krkonošských horách sladily? Na to se v dnešním díle seriálu o krkonošských specialitách zeptala Šárka Rusnáková, autorky krkonošské kuchařky Danky Šárkové.
Medem měli hodně med, třeba dělalo se i různý medový cukroví, ale jako cukr se přidával a cukr docela asi byl, takže si myslím, že ty pasíři to tam prostě nějakým způsobem do těch chalup dostali, protože cukr byl a dal se sehnat. Co mi jako říkali, tak potom za války nebo takhle na lístky prostě i ten cukr byl, takže když já už jsem obcházela tyhle ty babičky, které mi těch 85 a vyprávěly mi, tak to už asi cukr měli. Jak to šlo za Rakouska-Uherska, to si myslím teda, že se to nějak různě vyměňovalo za něco podobně, ale měli i med, jako hodně tam měli včely, takže přislazovali určitě medem.
Když jste mluvila s těmi babičkami, tak možná jejich babičky mohly vyprávět věci týkající se toho pašování potravin. Dozvěděla jste se něco?
Moc ne, musím se přiznat, že o pašování potravin to už máte 110 let zpátky, tak to už jako bohužel takovýhle pamětnice už jsem nepotkala, nebyli tam, ale vyprávěli mi o tom, jak třeba chodili do školy, jak se nosili jídlo, prostě jak se nosili ty pečené buchty a jak šli 3 kilometry pěšky prostě ve sněhu a podobně. Ale jedna ta paní mi vyprávěla o svý mamince, ta maminka měla svoji maminku a vyprávěla mi třeba, jak to chodilo ještě, když pracovala u Haracha na zámku, takže prostě, že se měla relativně jakoby dobře, mnohem líp, než třeba ty lidi, kteří pracovali na těch statcích.
Teď jsme nakousli to téma, čím se vlastně živili lidé v Krkonoších. Dozvěděla jste se něco?
Tak oni měli hodně, měli právě různý hospodářství. A já jsem tam do té knihy vlastně popisuju 3 druhy hospodářství. Samozřejmě, čím bohatší statek, tím měli víc zvířat. Ale oni ty lidé byli poměrně jako soběstační. Oni si vypěstovali brambory, oni měli vejce, oni měli, většinou měli teda i maso, ale to maso oni jakoby nezužitkovali, oni ho právě prodávali a zase si kupovali oblečení a věci prostě pro děti a podobně. Hodně, co si nechávali, byly akorát třeba škvarky, jo, to znamená sádlo, škvarky, jako dneska už se to zase vrací, jo, před nějakýma 20 lety prostě udělat něco na sádle a škvarky bylo prostě strašně jakoby špatný. Dneska už se znova jako doporučuje prostě živočišný tuky samozřejmě používat, co si budeme povídat, jo, udělaná buchta se sádlem je dobrá, určitě lepší než s olejem, můj názor. Oni byli docela soběstační, no, a pracovali tam hodně před těma stolety, jako co se týká tkalcovství. Sklárny byly hodně v Krkonoších, jo. Pak, jak jsem teda i zmínila, tak se pracovalo samozřejmě na Panském, což jsem se teda dozvěděla, že se jezdilo dělat vlastně tomu Harachovi. Sváželo se dřevo z lesa hodně, to znamená, že hodně chlapů dělalo v lese. Turistický ruch tam začínal, že jo, začínaly tam boudy, začínaly tam různý ty chalupy, takže si myslím, že jako práce tam bylo dost, no, otázka, jak dalece byla doceněná a placená.
Před týdnem jsme v našem kosmetickém rádci s Vlastou Libotovskou radili, jak zkrásnit díky sedmi kráskám. Dnes se zaměříme na kopřivu. Já si myslím, že o velikonočních svácích mnohý hledal kopřivu právě do těch nádívek a podobně, ale Vlasta Libotovská říkala, kterou vítám v Šarmu, dobrý den, že výborný je také kořen z kopřivy.
Ano, kopřiva celkově nám pročišťuje krev, má to dobrý vliv na slinivku, na záněty močových cest, na růst vlasů, proti bolestem zad, na ekzémy. Takže já jako kosmetička to využiji vnitřně spíš a to vám teďka doporučím takový vynikající koktejl, zdravý, jednoduchý, kde vy si natrháte 3 kopřivy i s kořenem, když to pořádně si omijete, 3 listy pampelišky, 3 stonky pampelišky, 1 polévkovou lžici citrónu, 1 polévkovou lžici medu a 1 polévkovou lžici slunečnicového oleje a 1/4 litr vody. Dáte všecko do mixéru, rozmixujete, předsedíte a vypijete. Aspoň tak těch 14 dní a máte to super detox.
Takže skleničku denně?
Ano, sklenici denně. Stačí jenom těch 14 dní, víc ne. A opravdu, kdo chce si to tělo očistit, zbavit se různých těch neduhů, jak jsem řekla, na pročištění jater, slinivky, jakýkoliv druhý zému, tak opravdu se toho zbavíte.
Ano, říká se také, že dobrý je i kopřivový čaj, ale ten by se neměl pít dlouhodobě, že také všeho s mírou, A kopřivový přeliv na vlasy nebo
odvar na vlasy. Ten by měl posílení vlasu a na růst vlasu. Takže vždycky po posledním umytí vlasu to opláchnete tím kopřivovým odvarem a už to nesmýváte, necháte být ve vlasech a je to opravdu na růst vlasu.
Ale ten je dobrý pro tmavovlásky.
Spíš jako pro tmavší, ano.
Ano, světlovlásky tam
i zase Hermánek.
Tam je Hermánek. Dobře, zastavme se tedy ještě u té pampelišky, o které jsi se zmínila, protože to je další z bylinek, z rostlinek nádherných, které nám teď začínají kvést.
Ano, pampelišky jsou takový sluníčka, že jo. Ty obsahují spoustu vitaminů C, A, D, B, křemík, draslík, vápník, hodně železa. Hodně železa to obsahuje, čistí a omlazuje pleť. A vlastně pampeliška se dá využít na všecko, jak máte květ, máte stonek, i ty listy, prostě na všechno. Hodně čistí. Ten, kdo mají problémy akné, ekzémy taky. Já vám teďka doporučím takovou pampeliškou limonádu, kde vy si natrháte 50 květů pampelišky, květy, 1 citron, 10 lístků máty, 1,5 litru vody a 0,5 kg cukru. Vodu si svaříte s cukrem, tu necháte vychladnout, potom ty pampelišky si vždycky teda opláchnu přes cedník, nechám je trošku jakoby vysušit. Dáte si to do džbánu, ty pampeliškové květy, do toho dám takhle na plátky 1 citron, spolu s mátou to zamíchám, zalijete to tou cukrovou vodou a necháte 3-5 dní odstát, potom to předsedíte a pijete.
Mohou pít i děti?
Ano, právě, že mohou pít i děti.
Dobře, tak to byl báječný recept Vlasty Libotovské. Ještě něco doporučíme teď na jaře?
Na jaře, ten, kdo je třeba hodně unavený a potřebuje se spružit, mít tu energii, tak bych doporučila určitě med a skořici. Stačí čajová lžička medu, čajová lžička skořice, trošičku to rozmícháte i vodou, vypijete a opravdu to je na dobrou energii.
Tak doporučuje Vlasta Libotovská. Děkujeme za návštěvu v kosmetickém rádci a brzy zase naslyšenou. Kdo z nás by si nepřál být mladý a krásný? Elixír ale ještě neexistuje a ani koktejly z kopřiv roky nevrátí. A tak se stále více žen zajímá o nové metody v ošetření různých částí těla a čím dál častěji se prosazují takzvané neinvazivní metody. Obejdou se totiž bez řezání jizev a narkózy. Patříte-li i vy mezi ty, kteří by rádi řešili estetické problémy pomocí botoxu, ale z důvodu nesnášenlivosti si je nemůžete nechat aplikovat, má tu pro vás má kolegyně Blanka Malá metodu, která by vás určitě měla zaujmout.
Dnes jsem s mikrofonem zašla za kosmetičkou Martinou Kopeckou, která přede mnou otevřela kufřík, co v něm je.
Tohle je plazmové pero, se kterou je prováděna plazmová terapie. Plazmová terapie je poměrně nová metoda a jsou s ní krásné výsledky, co se týče vyhlazení pleti a zpevnění kontur a zpevnění strií a při léčbě akné je taky celkem účinná. Strie tam jsou krásné výsledky, protože se naruší vlastně ta vazivová tkáň zjizvená a dochází k výraznému zlepšení.
Dokáže nám plazmové pero oddálit třeba operaci očních víček?
Určitě pero doporučuji před operací horních víček, protože při mírném povisu těch víček dochází opravdu k hezkým výsledkům. Plastická operace může být oddálena.
Vypadá to opravdu jako tlustší tuška. Co se s tím dělá?
Tak tímto perem jsou vytvářeny takzvané plazmové kontaktní body a při přiložení toho plazmového pera dochází k výboji a ten má jakoby za účinek odpaření podkoží. Tím, jak se to podkoží odpaří, tak se pleť vypíná.
Bolí ta procedura?
Nebudu říkat, že nebolí, je to citlivější ošetření, ale nicméně předtím je použit znecitlivějící krém. Takže to ošetření téměř necítíte, ale není relaxační ošetření.
Jak dlouho takové ošetření trvá?
To záleží na oblasti ošetřované, nicméně s tím perem nemůžeme ošetřit například celé břicho, ale musíme to rozfázovat, aby nebyl velký zánět při tom hojení. Takže je to vhodné na celý obličej, nicméně se s tím nemůže pracovat na velké ploše.
Je to na minuty nebo na hodiny?
Je to určitě na hodiny, ale zase záleží na velikosti ošetřované části. Horní víčka například trvají zhruba 3/4 hodiny. Když se dělá bříško, strie, tak tam to ošetření je zhruba na hodinu.
Bezprostředně po tom ošetření se máme jak starat o svoji pleť?
První 3 dny na pleť vůbec nesaháme, pouze ji omýváme převařenou vodou, lehce osušíme. Poté se aplikuje krém, který má hojivé účinky. Po 10. dne se používají séra s kmenovými buňkami. Za celou dobu toho ošetření je podpora vitamínu C na větší remodelaci pleti.
Kdy můžeme očekávat výsledky po ošetření plazmového pera?
Musí se počkat na celkové zotavení pleti a to je zhruba po 12 týdnech.
Kdo vyhledává takové ošetření? Jsou to spíše starší ženy?
Toto ošetření vyhledávají ženy od zhruba 35, kdy začínají povadat kontury, kdy začínají povadat oční víčka. Už jsou to maminky, které mají strie a mladší ročníky to vyhledávají například při léčbě akné.
Využívají plazmového pera i muži?
Plazmového pera využívají i muži při povislých víčkách a povadajících konturách obličeje.
Je někomu tato procedura zapovězena?
Tak, jsou tam kontraindikace, aktivní onkologické onemocnění, nesmí být onemocnění, co se týče imunity, nesmí se to v těhotenství a v období kojení, protože ta imunita pracuje trošičku jinak, infekční onemocnění v oblasti obličeje, onemocnění, co se týče srážlivosti krve.
Každý týden v tomto čase se těším na fejetony naší kolegyně, ale především jedné z nejčtenějších spisovatelek Haliny Pavlovské. A ani dnes mě její minutka o kráse zralého věku a možných nástrahách, které mohou potkat každou z nás, nesklamala.
Milí posluchači, určitě je vám jasné, že i teď v době covidu se odehrávají nenápadná a přesto osudová osobní dramata. Tak třeba má kamarádka Vlaďka. Ta se po 20 letech manželství rozvedla, ale není smutná, naopak. Řekla mi, že si poprvé v životě připadá tak nějak volně, že si konečně může starat jen sama o sebe. No a tak se má kamarádka Vlaďka, volná jako pták, s pocitem, že je ještě docela mladá, pohledná, movitá, s životem před sebou, jednou radostně vrhla do butiku. A chtěla se potěšit tím, že si koupí něco zbytečného, něco drahého, něco úchvatného. V tom obchodě prodával muž, mladík. Hezký, vysoký, milý. No a čerstvě rozvedené Vladce se zachtělo lehkého flirtu. Co byste tu našel pro půvabnou dámu v nejlepších letech s dost dobrou figurou? Zacvrlikala lišácky. A mladík ani nemrkl. Tak sem tu dámu přiveďte, určitě si u nás něco vybere. No, co k tomu dodat? Snad jen užívej si dobrého bydla, než ti zas přistřihnou křídla.
25. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Jitka Molavcová, Daniel Stach, Hana Zagorová, Jan Přeučil, Jiří Grigar, Petra Černocká, Jan Rosák, Halina Pavlovská, David Vávra a Jaroslav Pleso. Vyberte absolutního vítěze.
Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zprávy na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na naší mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů navíc čekají atraktivní ceny. Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
Až do konce června máte možnost vybírat z desítky osobností v naší anketě a každý týden také jednoho z vás odměníme. Dnes sadu plastových misek posíláme panu Jaroslavu Mohelskému z Hradce Králové, který poslal hlas herci Jaroslavu Pleslovi. Takže blahopřejeme. Za týden tu na vás čeká krásná knížka Krása hortenzí, takže pokud ji chcete získat, stačí, abyste i vy poslali svůj tip. Všechny informace o anketě, na které se ptáte, pak najdete na adrese www.sarmantniosobnost.cz a pokud jste si dnes nestačili poznamenat všechny recepty, například Vlasty Libotovské, pak je najdete na naší další adrese sarm@rozhlas.cz, kde si také budete moci poslechnout celý záznam pořadu, tedy v případě vašeho zájmu. No a další nový šarm, ten tady bude opět za týden, tak se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Hodně zdraví vám přeji, no a za týden se na vás opět těším. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje i dnes Lada Klokočníková.